www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนากับหัวข้อทำไมต้องตรวจสอบผลการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่เป็นประจำครับการตลาดนะครับถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเฉพาะในยุคของการทำการตลาดดิจิตอลหรือที่เราเรียกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับที่จะสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณในระยะยาวในโลกของดิจิตอลนั้นข้อมูลต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาโดยที่เรากำลังพูดถึงหลักๆนั้นมันก็คือช่องทางทั้งออนไลน์และโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์คอนเทนต์ SEO การทำ Pay-per-click Facebook รวมไปถึงดิจิทัลแบรนดิ้งในแบบต่างๆครับแล้วทำไมการตรวจสอบนั้นมันถึงมีความสำคัญมากพอๆกับการวางแผนวันนี้ผมมีคำตอบมาให้ลองดูกันครับทำไมการตรวจสอบผลการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งถึงสำคัญนักนะครับแน่นอนนะครับว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนั้นมันคือการตลาดที่สามารถกำหนดความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับและมันมีความซับซ้อนรวมไปถึงต้องนำหลายๆปัจจัยเข้ามาประเมินเพื่อปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอโดยปัจจัยที่มีผลนั้นก็ได้แก่งบประมาณคู่แข่งคีย์เวิร์ดคอนเทนต์ที่เหมาะสมการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งงบประมาณก็ควรที่จะมีการใช้สอยอย่างชาญฉลาดเพื่อสามารถวัดผลได้และปรับปรุงแก้ไขได้โดยไม่ปล่อยให้เงินนั้นสูญเปล่าครับในความเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีครับแต่หลายครั้งเรามักจะเห็นว่าเราได้ตั้งเป้าหมายแล้วพอมาถึงจุดนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะครับหากลองมาวิเคราะห์ดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้งบประมาณที่สูงจนเกินไปกลุ่มเป้าหมายอาจจะกว้างจนเกินไปไม่สามารถสร้างให้เกิดคอนเวอร์ชันได้เท่าที่ควรผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามาแล้วก็ออกไปบางทีก็ผิดตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์จนเป็นการใช้เครื่องมือที่ผิดแล้วก็มีวัตถุผลที่ผิดวิธีไปนะครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นเหตุผลว่าทำไมการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทีนี้นะครับการตรวจสอบการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นก็จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ทั้งหมด9ส่วนด้วยกันนะครับมาดูนะครับว่า9ส่วนนั้นมีอะไรบ้างครับอันที่1 นะครับตัวเล่มรายงานนะครับลองมาดูกันนะครับว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้บ้างแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็ควรที่จะหาเครื่องมือและกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อความง่ายต่อการตรวจสอบผลลัพธ์นะครับมีรูปแบบรายงานที่พร้อมนำเสนอมีตัววัดผลชัดเจนครับมีระบบในการเก็บข้อมูลและการทำรายงานรู้ว่าจะใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาประกอบการวิเคราะห์เช่นจำนวนยอดขายจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์จำนวนการเซ็นสัญญาจำนวนการโทรเข้ามาจำนวนการกดสั่งซื้อมีการเปรียบเทียบตัวชี้วัดของงบประมาณที่ใช้บ้างหรือเปล่าข้อที่2นะครับวัตถุประสงค์ถ้ายังไม่มีรายละเอียดแผนการตลาดอย่างชัดเจนและมองเห็นอย่างทะลุปุโปร่งแล้วว่าทำการตลาดไปแล้วจะได้อะไรทำเพื่ออะไรกับกลุ่มเป้าหมายใดด้วยวิธีใดก็ควรหาเวลามานั่งระดมสมองกับทีมงานนะครับเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกันก่อนอย่าลืมนะครับว่าการตั้งวัตถุประสงค์นั้นจำเป็นต้องวัดผลได้จริงมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งต้องสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันข้อที่3ครับเทียบจากกลยุทธ์เดิมที่มีอยู่สำหรับการวางกลยุทธ์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นก็ควรที่จะเปรียบเทียบกับแผนเดิมที่เคยทำอยู่นะครับเพื่อดูว่าอันไหนมันเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กควรปรับปรุงเอามาแก้ไขเพื่อใช้ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นแต่หากว่าถ้าคุณลองทำเป็นครั้งแรกนั้นก็ลองจากการทำวิธีทำ A/B testing ดูก็ได้นะครับเพื่อดูว่าในแต่ละสื่อที่คุณทำกระตาออกไปนั้นคอนเทนต์รูปแบบไหนมันสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่ากันหรืออาจจะลองดูจากคู่แข่งแล้วนำมาปรับใช้ดูก็ได้นะครับข้อที่4ครับ Marketing Technologyเราพูดถึงการนำเอาเทคโนโลยีนะครับด้านการตลาดนั้นมาใช้เพื่อให้มีความง่ายและอัตโนมัติมากขึ้นนะครับซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเอาระบบหรือเทคโนโลยีมาใช้กันแบบเต็มรูปแบบเพราะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงแต่การวิเคราะห์นั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของธุรกิจนะครับการตลาดเราก็ต้องดูว่าเทคโนโลยีที่คู่แข่งขันนั้นใช้มีอะไรเพื่อดูว่าเราควรนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบบ้างหรืออาจจะลองตั้งคำถามหลังวิเคราะห์ตัวเองดูครับเช่นธุรกิจของเรานั้นมีระบบหรือต้องการระบบในการสนับสนุนแผนการตลาดหรือไม่ระบบที่มีอยู่นั้นสามารถสนับสนุนไปถึงเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการตลาดหรือเปล่าทุกระบบนั้นเชื่อมโยงกันและทำงานได้อย่างดีหรือไม่มีการใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการสร้างลีดรวมถึงดูแลกระบวนการขายหรือไม่ระบบที่มีอยู่ช่วยให้การทำผลการรายงานด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์นั้นมีความสะดวกรวดเร็วและทำงานง่ายขึ้นหรือไม่ข้อที่5ครับ ความคงเส้นคงวาสำหรับการตลาดแล้วนะครับธุรกิจต้องแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาของการสื่อสารหรือการโฆษณาหรือความคงเส้นคงวานั้นก็หมายถึงอัตลักษณ์รูปแบบการวางเลเยอร์การใช้ตัวหนังสือการใช้สีตำแหน่งโลโก้ที่จำเป็นจะต้องออกมาในแนวทางเดียวกันในทุกสื่อเพื่อสร้างประสบการณ์และการจดจำที่ดีและแน่นอนครับว่าทุกอย่างนั้นจะต้องสะท้อนออกมาจากวิสัยทัศน์ธุรกิจรวมไปถึงคุณค่าของแบรนด์นั้นๆซึ่งความคงเส้นคงวานั้นก็นับเป็นหนึ่งในความสำคัญของการวัดผลและตรวจสอบกิจกรรมด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้วยเช่นเดียวกันครับข้อที่6โซเชียลมีเดียช่องทางโซเชียลมีเดียถือว่าขาดไม่ได้นะครับสำหรับการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งดังนั้นความพร้อมสื่อที่คุณมีก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันเพราะมันคือโอกาสที่ทำให้คุณสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าและชื่อเสียงให้กับแบรนด์รวมถึงธุรกิจของคุณคุณจำเป็นต้องวางรูปแบบเลือกใช้สีเลือกใช้ภาพรูปแบบคอนเทนต์ที่ถูกต้องขนาดตัวหนังสือที่เหมาะสมคำนวณถึงสัดส่วนข้อความต่างๆในแต่ละสื่อที่จะใช้และทำการทดสอบทุกครั้งก่อนโพสต์อะไรออกไปหากมองข้ามรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับมันอาจจะส่งผลเสียต่อการวัดผลและตรวจสอบทางโซเชียลมีเดียข้อที่7ครับการทำ SEO การทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยและถือว่าสำคัญที่สุดวิธีหนึ่งของธุรกิจเลยนะครับก็คือการให้ความสำคัญกับการทำ Search Engine Optimization หรือ SEO คือธุรกิจนะครับต้องหันมาจริงจังกับการทำเว็บไซต์ซึ่งถือว่ามันเป็นหน้าบ้านบนโลกออนไลน์ที่สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือกับลูกค้าครับและจำเป็นต้องมีการปรับปรุงทั้ง UX UIรวมถึงการตรวจสอบทั้งหน้าบ้านและระบบหลังบ้านเพื่อประสิทธิภาพในการทำ SEO อยู่เสมอและส่วนสำคัญที่ทำให้ SEO นั้นมีประสิทธิภาพคุณจะต้องทำให้มันไปอยู่ในลำดับแรกของการค้นหาใน Google โดยมันประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพมีความยาวเหมาะสมเพียงพอเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นก็ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันกับสิ่งที่โฆษณาออกไปความเร็วในการโหลดต้องดีในระดับหนึ่งนะครับความเป็น responsive ที่ใช้ได้กับทั้งมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงทับเด็ดอื่นๆใช้งานง่ายบนมือถือจำนวนลิงก์เสียจะต้องมีน้อยที่สุดจำนวนแบ็คลิงก์ถ้ามียิ่งมากยิ่งดีครับจำนวนลิงก์ภายในเว็บไซต์ก็ควรจะมีด้วยนะครับข้อความอธิบายรูปภาพก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องใส่คำอธิบายเนื้อหาของตัวเว็บไซต์หรือพวก meta description ก็จำเป็นจะต้องมีครับข้อที่8ครับเนื้อหาหรือคอนเทนต์กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยคอนเทนต์หรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเป็นสิ่งที่ทุกๆคนที่วางแผนด้านมาร์เก็ตติ้งจำเป็นจะต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกลยุทธ์อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตัวคอนเทนต์นั่นแหละครับมันจะสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมและสร้างโอกาสให้กลายเป็นลูกค้าได้ในอนาคตนะครับการตรวจสอบการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่เสมอนั้นจะช่วยให้คุณรู้ถึงความสนใจของลูกค้าได้โดยต้องให้ความสำคัญกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งฟันเนลและคุณได้เตรียมวางแผนคอนเทนต์ในแต่ละรูปแบบไหนมาบ้างแล้วหรือยังครับข้อที่9ครับการทำ Pay Per Click หรือ PPC นะครับก็เป็นหนึ่งวิธีที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คือการซื้อโฆษณาในรูปแบบ Pay Per Click นั่นเองนะครับหรือการที่คุณจะเสียเงินในทุกๆครั้งที่เกิดการคลิกเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆโดยการซื้อโฆษณานั้นนับว่าสามารถดึงดูดลูกค้าให้สนใจได้มากเลยทีเดียวครับและหากจะซื้อโฆษณาประเภทนี้นั้นคุณก็ต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้ชัดเจนเสียก่อนตัวว่าผลในการละแคมเปญโฆษณาเป็นอะไรจะให้ลูกค้าคลิกลิงก์ไปที่ไหนอยากให้เกิดแอคชั่นหรือการกระทำแบบใดและดูผล conversion rate ในแบบต่างๆว่ามันคุ้มค่าหรือไม่โดยคุณจำเป็นต้องมีการติดตั้ง Google Analytics รวมถึง Facebook Pixel และอาจจะมีระบบอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ก่อนจะทำแคมเปญโฆษณาใดๆก็ตามครับเพื่อสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาการตรวจสอบกิจกรรมและทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าหากคุณเข้าใจบริบทต่างๆของโลกดิจิตอลแล้วคุณจะรู้ทันทีเลยจำว่าการตรวจสอบวัดผลนั้นมันสร้างให้เกิดมูลค่าทางการตลาดที่มหาศาลอย่างไรและยังสร้างแต้มต่อให้เกิดขึ้นในตลาดรวมถึงประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับผมบ๊อบปีดีนุ่นคุณสมปรารถนาสวัสดีครับ